Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан хәбәрләре белән дәвам итәбез. Татарстан эшке эшләр министрлыгының махсус кешеләре тәртип сакларга Чечняга китте. Аларның сәфәре яңалык түгел, әмма беренче тапкыр алар белән атакай Виталий Беляев та юлга чыкты. Министрлык каршында эшләүче Хәтер мәчете имамы Харис хәзрәт Салихҗан Ширкәү әхленең китүе хакында хәбәрдар түгел. Тулырак итеп Ланыш харасыбыз сөйли.
Татарстан ішкі ішлер министрлігі мақсус кішілерін Чечняға бірінші тақыр Отақай зата бара. Вечерні Казан газетсі язуынша оланды кімдір құшқанға түгіл әуіз тілігі білен барыға болған, шынки қарбилерге сәферді рухи ердем жетмедіп саны. Қайшандыр Виталий Беляев өзіде милицияда қызмет еткен, анлары бұл үшін ташлап, Қазан яндағы ауылда рухани вазифаларын башқарға тұтынған. Оның сөзлерінше инқилапқа қадар патша армиясында 4000 православ рухани болған, һәм алар соғышларда қарбилерін ұзатып берген. Беляев фикірінше қойнар нықтада ол ішсіз отырмаяшак. Шынки соғышылар кенеткіне тәрі убыйласын өтерге сыры хаммыны қыр шартларында башқарға туры келеді ол. Шулай атақай үлгенлерге жиназа шығарға керек болырға мүмкінлігін дәйте, шынки Татарстаннан кетушілер арасында да өлушілер болғалы. Сынғы тапқыр мұндай хәл узған йылның ноябрында көзетілген еді. Пенжешәмбе Чечняга китүче вәкилләр алар белән атакай баруына шатлануын белдергән, чөнки хезмәтләре авыр булу сәбәпле рухи ярдәм кирәк булачак икән. Татарстан ішкі эшләр министрлыгының махсус кешеләре белән Чечняга берәр имамның китүе турында бернинди дә мәгълүмат юк. Министрлык каршында эшләүче Казанның Хәтер мәчете имамы хатибы Харис хәзрәт Салихҗан атакайның китүенә бераз аптырап калды.
Наваше бернинди дә дин әһленең киткәнен мин белмим. Шул җөмләдән батюшканың киткәнен дә белмим. Мөмкин дә түгел, әгәр дә киткән очракта да, һәр вакытта да православ һәм ислам дине дин әһелләре бергә барырга тиеш һәм алар бергә булалар да. Ул очракта һәр вакытта минем белән киңәшәләр, һәр без аңлашып, ә менә ничек ул киткән, мин сездән беренче мәртәбә ишетәм. Без бит сүз алып барабыз Чечен халкын саклау турында, сүз алып барабыз Аллаһ Тәбарак ва Тааланың аяты кәлимәләрен үтәү турында. Без Чечен мөселман халкына ярдәмгә барабыз, аларны җинаятьче көчләрдән саклау өчен барабыз. Безнең бөтен максатыбыз шул. Безнең Чечен җиренә баруыбызны Чечен җирендәге һәр кайсы мөселманнар шул җөмләдән дин әһелләре хуплап каршы алалар. Без анда тете барып, Чечен халкы белән көрәш дигән сүзләр бөтенесе дә алар уйдырма ялган. Без Чечен халкына ярдәмгә барабыз. Шул җөмләдән үзебездә дә мөселманлык турында Ислам тәгълиматының ни дәрәҗә югарылыгы вә шушы тәгълиматтан чыгып, без шушы халыкны яклау өчен барабыз.
Әмма кызганычка каршы менә безнең Татарстаннан китүче иркешләр арасында да үлүчеләр бар бит инде анда Чечняда.
Безнең үзебездән үлүчеләр бар, ләкин үлүчеләр алар ялгышлык белән үлүчеләр бар. Ә булай бездән тотып инде милиционерларны шишеннар үтергән икән җөмлә андый бездә юк. Ну була ул. Бу елларда юк. Әле ки елларда бар иде.
Казанның Хәтер мәчет имам хатибы Харис хәзрәт Салихҗан сүзләренчә, алар Чечняга китүче вәкилләрне үгет нәсихәт белән үзләре затып җибәрә һәм кайбер кешеләрнең милиция эшләренә дин әһелләре тыкшынырга тиеш түгел дигән фикер белән ул килешмәвен әйтә.
Ландыш харасы булды.